podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Je toto pravé poludnie. Aj túto nedeľu je pripravená talk show na vlne a aby som neriešila nejaké husté omáčky okolo našej dnešnej hostky, tak vám sama opíše okruhy, ktorým sa profesíne venuje a vy skúste uhádnuť, čím sa živí.
Zdravý životný štýl, možno nejaká motivácia, chudnutie.
Preto ak chcete zdravšie žiť, nakopnúť svoju motiváciu a možno trochu ubrať v páse, nech sa páči, našou hostkou bude výživová poradkyňa. Prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Pri slove chudnutie skoro všetci zbystria a aj preto som si pozvala výživovú poradkyňu. Nech nám naštartuje trochu motiváciu zapnúť príliš úzke nohavice, ktoré sme si zaobstarali, pretože do leta určite nejaké to kilo odíde. No a neodišlo. Ale nie len kvôli tomu k nám prišla Zuzka Líšková, výživová poradkyňa. Ako sa ti, Zuzi, stalo, že si sa začala venovať tejto výživnej téme?
Začalo sa to niekde, keď som mala 17, keď ešte u nás na Slovensku veľmi výživoví poradcovia nepôsobili. Ani ako profesia to v podstate neexistovalo, ale nejak ma to zaujímalo jednoducho. Tak intuitívne som išla za tým, chodila som cvičiť medzi chlapov do fitka a najprv som sa teda
Dobrovoľne
som stiahla so sebou spolužiačku, dve sme chodili proste cvičiť po škole do vedľajšieho fitka, kde vtedy chodili naozaj iba muži a takí tí veľkí, svalnatí a my dve, 17-ročné, a veľmi ma to vždy bavilo. V tom období som sa viac zaujímala o štýl, taký fitness, aj stravovací, lebo vtedy to bol taký trend. Bola som aj v Spojených štátoch, kde som aj študovala výživu. Tam možno sa stal aj ten zlom, že som sa stala potom výživou poradkyňou, pretože tam už to bolo niekde ďaleko pred nami. Oni sú vo všetkom trošku ďalej.
Napriek tomu, že oni boli svojho času dosť väčší, tí Američania, mali s tým problém. To bol zase druhý extrém asi.
Možno práve preto, že boli väčší. On je to taká krajina protikladov, že buď tam boli ľudia, ktorí boli extrémne fitness a fitness štýl a potom tí extrémne obezní. A možno aj preto sa tá krajina sama o sebe napredovala vlastne aj týmto smerom. Tam som sa tomu začala venovať viac aj tomu fitness štýlu stravovania, proteínom a tak ďalej. Samozrejme, aj toto sa u mňa posunulo od tých rokov, lebo to som mala 19-20. Už teda dnes tá výživa aj moja, aj to, čo ja radím svojim klientom, vyzerá trošku inak. Už to nie je taký ten typický fitness štýl, ale samozrejme tie roky štúdia praxe sa na tom popísali.
A keď si sa vrátila zo Spojených štátov, nemala si problém, pretože strašne veľa ľudí príde o možno aj 10 kg ťažšia, než tam idú do tých Spojených štátov. Čiže tým, že si študovala tento fitness štýl, bolo to OK, áno?
Je pravda, že mala som vtedy, môžem povedať, že historicky najväčšiu váhu, ale súviselo to aj s tým, že som veľa cvičila, takže bolo to aj tá svalová hmota, ktorá potom tak prirodzene sa nejak prispôsobila tej mojej konštrukcii. Ja mám všeobecne štíhlú konštrukciu, takže aj tie svaly sú viac menej štíhle, že nejdem do šírky.
A môžem na Zuzku normálne nabonzovať, že má zbytočne dlhé nohy.
Ale naozaj zbytočne, lebo musím nohavice potom predlžovať, alebo naopak si dávať šiť na mieru. Takže áno, mala som aj vtedy historicky najväčšiu váhu a tá sa prispôsobila. Ale je pravda, že tie potraviny, ktoré tam ľudia kupujú a teda ktoré sa tam bežne predávajú, sú modifikované a spôsobujú aj to, že človek prirodzene nejako priberie, aj keď tam je vlastne zdravo.
Čítaš obaly na potravinách? Alebo tak, tým, že v podstate sa venuješ aj zdravému stravovaniu, si všetko robíš sama?
Ja aj radím používať hlavne prirodzené potraviny, ako mäso, hydina, zelenina, ovocie. Tam už potom nemusíme až tak pozerať na to, odkiaľ to ovocie pochádza, lebo to by sme sa zbláznili, nevieme presne, keď to nájdeme na tom, či aj trhu, a častokrát sú to tie isté potraviny, ako nájdeme aj v obchode, ale teda snažíme sa všetko robiť z prirodzených potravín.
A tak si to jednoducho vyrobiť, pretože všetko, čo má obal, je vraj podozrivé. Ale tiež to balíš do obalu, nie?
Áno, zas netreba pri tých potravinách byť až taký ako kvasi chorý, hej, že
jasné.
Ja vždy hovorím, že kupujte si biele výrobky. Biele znamená, že tak kúpim si biely jogurt, biely syr, že nebudem si kupovať ochutené. Tým už veľmi veľa vecí vlastne vylúčim zo stravy, hlavne v tých prídavných látok, farby, dochucovadiel.
Si to dochutíš čím chceš.
Viem si tam dať svoju pážitku, ktorú mám
čerstvú a červíkom.
Jasne. Ako náhle si kúpim pážitkový kotič, už je tam kopec chemie, už len kvôli tomu, aby tam tá pážitka vlastne mohla
vydržala.
Byť. Presne tak.
Aby tam ďalej rástla. Rozprávame sa veľmi dobre s výživovou poradkyňou Zuzanou Líškovou. Zostaňte na vlne.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Aby sa človek niečo zaujímavé naučil, tak prečo sa nejak zbytočne trápiť doma samoštúdiom, môže ísť aj do školy. Zuzka Lišková je našou dnešnou hostkou, je to výživová poradkyňa. Čo by mal robiť taký výživový poradca?
V prvom rade musí vedieť o výžive všetko, čo potrebuje na tú dennú prax, potrebuje vedieť, aké sú makroživiny, mikroživiny.
Čo sú makroživiny?
Ako to v tele, bielkoviny, tuky, sacharidy, potrebuje vedieť, aké potrebuje vedieť približne zloženie, čo je to, ja neviem, biologická hodnota tých potravín.
Čo je biologická hodnota potravín?
Povedzme pri bielkovinách, aké percento tej bielkoviny je povedzme využiteľné pre to telo, aké percento obsahuje tej výživnej látky. Preto hovoríme, že snažíme sa zaraďovať potraviny s najvyššou biologickou hodnotou, to znamená, že aby bola najviac využiteľná pre to telo. Pretože môže mať niečo, ja neviem, omega 3, ale nemusí to byť pre naše telo tak využiteľné, ako povedzme iná zložka potravy. Takže kopec vecí, je to kopec matematiky, chémie, ktorá je aj vlastne v tej výžive a samozrejme aj tá práca s klientom je veľmi dôležitá, ktorú tiež obsahuje škola výživy, aby sa naučil pracovať a vedieť tomu človeku poradiť, vedieť ho viesť pri tom poradenstve a tak ďalej. Aby bol v podstate kompletný výživový poradca, ktorý vie človeku vysvetliť aj nejaký jeho problém, možno problém s redukciou, problém s nejakým pocitom únavy, čokoľvek príde v rámci toho poradenstva, aby si s tým vedel poradiť a vedel s tým klientom pracovať.
Ale človek musí byť trošku aj psychológ vo vašom povolaní, nie? Lebo predsa ako človek tam chodí s rôznymi traumami, napríklad chcem schudnúť alebo chcem sa lepšie stravovať. Ako vieš odhadnúť niekoho, kto už má problém s príjmom potravy?
Tak my to už samozrejme vieme, že keď príde aj ku mne na poradenstvo človek, ktorý má nejaký problém s príjmom potravy, tak ja to viem hneď identifikovať podľa pár otázok.
Akých?
Tak vždy je to o tom rozhovore, že začneme sa baviť, čo jedáva, ako sa stravuje, aké má približne to zloženie taniera súčasne, či v minulosti držal nejakú dietu, akú. A tam už podľa tých otázok väčšinou ma to navedie k tomu,
celoživotnú
že je
dietu,
tam nejaký problém, hej, že už ten človek začne povedzme uskakovať. To vidno, že ten človek, keď spracuje s klientmi, že tuto bude už nejaký problém. Častokrát teda mojou úlohou je veľmi opatrne a jemne toho človeka dostať do stavu, že mi to aj povie, že teda áno, je tu nejaký problém a preto som ho prišiel riešiť, lebo vždycky na to poradenstvo človek s nejakým dôvodom ide. A je to aj jeho cieľom sa vlastne otvoriť, aby v podstate mal si s kým o tom porozprávať, lebo nechce sa o tom baviť s kamarátkou, nechce sa o tom baviť s mamou alebo so svojím rodičom, pretože vie, že to už je veľmi osobné a už tam môže prísť nejaké výčitky a tak ďalej. A práve to chce podať niekomu cudziemu a preto príde a hlavne niekomu, kto tomu rozumie, samotnému tomu stravovaniu a čaká od neho to riešenie, že ako by z toho mohol ísť. Jasné, že je to vo veľkej časti psychologická práca, pretože častokrát aj ľudia, ktorí majú buď extrémne vysokú hmotnosť, tak to súvisí s psychickými, či to jedlo je pre nich nejaká tabletka na nejaký psychický problém a tak ďalej. Takže
ale
je to
tiež
mojou
to musí byť pre vás veľmi ťažké, aby ste toho človeka nejak nenaviedli na úplne zlú cestu, lebo napríklad na tých sociálnych sieťach nie tieto kvázi výživové poradky nepovedia ti, že celý deň nejedz, no a dievča celý deň neje a potom
no,
má vážny problém.
To je asi taký ten najväčší problém, ako sa to potom aj deje. Že práve ľudia, ktorí majú hlavne mladé dievčatá sklon povedzme k priberaniu, že môžu mať aj geneticky nejakú postavu, väčšiu konštrukciu.
Hruštička, pozdravujem hruštičke.
A oni za každú cenu chcú proste byť štíhla, vidia to na tých sociálnych sieťach a tam vidia tie rady a robia všetko preto. Tam je práve mojou úlohou, aby som postavila dobrý jedálniček a aby mi ona dôverovala, hej, a to je práve cez tú úvodnú konzultáciu, už musím na seba naviazať to dievča, aby ona mi absolútne verila a ja samozrejme ju musím viesť tým správnym smerom a keď vidí výsledky, tak sa musím povedať, že sa to darí, že aj získava tú dôveru a potom ideme spolu ďalej.
Ďakujeme, rozprávame sa s výživovou poradkyňou, ktorá nám poradí, že jedzte často a pravidelne. Teda dúfam, Zuzka Lišková je našim hosťom.
Talk show na vlne s Didianou.
Veľmi dúfam, že mi teraz výživová poradkyňa, naša dnešná hostka v talkshow na vlne Zuzana Líšková povie, že jedz pravidelne, často a veľa. Zuzi, čo mi povieš? Ako na ten správny jedálniček?
Tak určite jesť správne množstvo, trikrát denne minimálne, pokiaľ teda človek nemá nejaký extrémne vyšší výdaj pohybu, tak tie trikrát denne z môjho pohľadu stačí. Mať raňajky, obed, večera, mať všetky živiny na tanieri, bielkoviny, tuky, sacharidy. To znamená jesť plnohodnotne, nehľadovať.
Aj olovranda 10 desiata kde je?
Olovrant desiata môže byť, hej, je to veľmi individuálne, ale úplne bežne človeku stačí, bežnému človeku, ktorý sa hýbe, sedí v kancelárii, chodí autom a pritom má nejaké 4-krát do týždňa nejaký pohyb, tak mu úplne stačí dávať 3-krát denne, mať to pekne rozložené, dokáže to potom aj udržať, pretože vieme dobre, že častokrát by sme stroskotali na tom, že nemám po ruke tú desiatu kvalitnú a potom si zjem vlastne niečo, čo možno vôbec jesť nemám a hlavne nemám jesť, keď nie som hladný. Častokrát potom ľudia mali na hodinkách signál, že mám jesť a pritom reálne jedli a neboli hladní.
No jasné, že na čo, keď si telo nepýta, ale zase na druhej strane ani vodu si niekedy telo nepýta a ten pitný režim je tiež veľmi dôležitý, lebo dokáže aj zasýtiť. Ale najhoršie je, keď máš desiatu a potom si dáš ešte aj niečo malé. To máš obed, potom si dáš niečo malé a to niečo malé je vlastne väčšie než ten obed kalorický.
Veď práve preto ja hovorím, že keď si to človek rozloží do tých troch jedál za deň a má ich naozaj postavené správne, tak ani nemá hlad medzi tými jedlami.
No, len problém je, že niekedy celý deň nejeme a potom večer prídeme a máme biely sex, vyžereme chladničku. Inak teraz tá umelá inteligencia, človeče, že vraj ti dokáže, že odfotíš jej chladničku, pripraví ti, že čo variť. No, ešte si sa s tým nestretla? Vieš, že či varí zdravé alebo nezdravé jedla? Asi jej tam musíš napísať navar zdravo.
Tak záleží na tom, čo máš v tej chladničke. Vieš? Keď tam nič zdravé nie je, čo z toho uvarí?
Čokoládu, mascarpone a zdechlé jahody. Tak neviem, čo mi z toho urobí, ale tak je to veľký pokrok aj v podstate. Určite. Tieto veci ako umelé inteligencie. Človek by mal mať tiež istý druh inteligencie, aby vedel, čo zjesť, čo nie, alebo sa mýlim.
Oni, tých informácií je tak strašne veľa, že ja sa vôbec nečudujem, že v tom majú ľudia chaos. Keď som sa sama tak nejak zamyslela a začala som si čítať, že čo všetko nájdem, či na internete, či na sociálnych sieťach, tak pokiaľ by som nemala tie informácie, ktoré mám a skúsenosti, tak asi by som tiež nevedela, že čo mám vlastne jesť.
Mm-hmm.
Že či teda viac bielkovín, či teda viac rastlinných, či živočíšnych, či
no a čo?
Tukov, či sacharidov.
Viac tak, rastlinných, viac živočíšnych, viac tukov, či sacharidov.
Ono sa to môže meniť aj vekom. Určite som zastancom farebnosti na tanieri, pretože čím farebnejší jedálniček je, a je to potom aj pre človeka veľmi jednoduché, lebo v podstate strieda živiny je všetko, ale je dôležité striedať, aby sme prijali čo najviac vlastne živín. Hej? Lebo každá tá potravina, každá jedna, aj keď si častokrát prečítame, že ja neviem, avokádo je super potravina, čučoriedky sú super potravina, áno, ale keď budeme jesť stále, tak avokádo príjme veľa tuku, čučoriedky dobre majú antioxidanty, ale však sú aj iné ovocia, ktoré zase majú viac, ja neviem, vitamínu C, ktoré majú zase, ja neviem, iné, draslík, horčík a tak ďalej. Takže čím farebnejšie zložím jedálniček, tým aj viac príjmem.
Hovorí sa napríklad, že žltá alebo červená paprika, že vraj má strašne veľa vitamínu C.
Áno.
Čo bolo pre mňa celkom prekvapenie, alebo čili.
Dokonca viac jak pomaranč.
No, nech sa páči. Inak, čím som staršia, tým by som mala menej príjmať kalórií?
Vôbec nie. Tam sa častokrát stane problém, že ženy aj po 50-ke začnú priberať, lebo začnú príjmať stále menej a menej kalórií. Tým pádom to telo aj začne kvázi viac zadržiavať a metabolizmus sa časom v podstate spomalí tým spôsobom, pretože ja keď začnem príjmať menej, on sa prispôsobí. Ale kde je asi veľmi dôležitý bod, je pohyb.
Rozprávame sa so Zuzkou Liškovou, aj o menopauze bude reč, dievčatá, tak zostaňte na vlne, čaká nás to všetky.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Pri Rádiu Vlna sa majú dobre všetci, ktorých potešila informácia, že čím sme starší, tak nemusíme menej jesť. Našou hostkou je výživová poradkyňa Zuzana Líšková.
Vidíš, akú rádo som ti urobila dnes.
Menopauza a výživa. Čo je to tá menopauza? Nech si aj chlapi vedia predstaviť, čo to na sebe nesieme, aký kríž a že čo s ňou?
Hlavne ju sprevádza pokles hormónov a pokles hormónu estrogen, ženského hormónu, a to súvisí samozrejme s rôznymi zmenami v organizme, ale zase, aby sme nehovorili iba o ženách, aj mužom sa to deje, im zase klesá testosterón, akurát sa z toho nerobí také halo, ale deje sa to isté aj mužom, takisto im rastie tuk okolo pása, takisto namlenivejú.
Prepačte, to je vtedy, keď si kúpia kabriolet a koženú bundu?
Presne.
Aha.
To... Tak, a naháňajú mladé mami.
Okay.
Takže to isté sa deje aj im, len sa teda toľko o tom hlavne marketingovo nehovorí a nevyrábajú sa na to tabletky, lieky, doplnky, výživy a tak ďalej.
A vraj menopauza niekedy trvá aj roky, že jednoducho...
Áno, lebo má rôzne štádia, no. Teda perimenopauza, to je taká tá predmenopauza a potom menopauza a potom postmenopauza. A je to úplne prirodzené štádium ženy, netreba z toho robiť žiadnu nejakú tragédiu. Skôr sa tomu treba šťastí možno prispôsobovať v rámci životného štýlu, pretože všetko to, čo sme dovtedy možno robili, aj nie správne, sa nám až tak veľmi nezobrazovalo, ako sa nám začne zobrazovať. Takže ja skôr hovorím,
na tele,
že...
na bruchu.
Na tele, na únave, na takom svojom vlastnom vnútornom pocite. Častokrát je to skôr taký bumerang, tá menopauza, že nám ako keby vracia späť tie
čo
roky,
sme,
čo sme
dávali telu.
Čo sme telu buď dávali, nedávali, možno sme robili rôzne diety, rýchlo sme chudli, priberali a zrazu sa nám to ako keby tak vráti, že v tom nie je úplne najlepšom smere. A vtedy je ten čas, kedy to už veľmi neoklameme a musíme sa naozaj tak nejak seriózne zamyslieť nad tým životným štýlom.
Dobre, čo je taká prvá pomoc? Že už mám nejaké príznaky, návaly, už vidím na brúšku, že teda sa zväčšuje. Tak čo v tomto prípade robiť s výživou?
Ide tá výživa trošku aj ruka v ruke s pohybom, takže na to netreba zabúdať a treba sa hýbať, pretože tam častokrát, že nám odrastú deti, začnú sa menej hýbať, menšia starostlivosť o domácnosť a tak ďalej. Takže tuto si tiež treba uvedomiť, že koľko sa vlastne hýbem a koľko som sa hýbal predtým. Ale teda, čo sa týka výživy, tak určite je veľmi dôležité ju mať vyváženú, mať doma nepravidelnú stravu, siahať po dostatočnom percente bielkovín, takže mať dostatok bielkovín v strave, viac ako som mal možno kedykoľvek predtým a začať sa trošku tú výživu zaujímať, lebo už to, čo som teraz povedala, znamená, že už trošku tomu rozumiem, že už viem, čo sú bielkoviny. Častokrát sa ma to ženy na poradenstve opýtajú, že a čo sú vlastne tie bielkoviny, koľko čo má gramov, čo je, ako to mám vedieť. Takže možno sa trošku o to začať zaujímať alebo si nechať poradiť naozaj výživového poradcu, ktorý tomu rozumie a nemusím tomu rozumieť ja a naozaj mi vystáva ten jedálniček, pretože tu je ten bod, kedy je to naozaj už dôležité, ak sa chcem teda ale držať fit a chcem teda aj tú menopauzu, aj teda tú moju kvázi starobu prežiť čo najlepšie a čo v najfit forme.
Čo vlastne znamená to slovo menopauza? Som minule tak rozmýšľala v podstate, že mám si dať pauzu, lebo fakt som si povedala, však celý život tu dodržiavam nejaké zdravé stravovanie, aspoň občas sa snažím, jasne dám si aj bôčik, prečo nie, ale zrazu mám pocit, že tak už si dám pauzu, že už ma to nezaujíma, že už mi je jedno, ako vyzerám, prosto snažím sa čo z toho.
Veľa žien to asi takto si aj vysvetlí, mám taký pocit, že celý život sa snažia, obmedzujú, držia diety a potom si povedia, tak ja už kašlom na to, už sa ani nepotrebujem nikomu až tak páčiť. Už mi je to jedno, tak si dávam pauzu aj od pohybu, aj od stravy, no ale neznamená to úplne toto a potom sa to odzrkadlí, že nakoniec oni prídu, ale už je tam zbytočne 20-30 kg návrha, oveľa ťažšie sa s tým bojuje a samozrejme, pokiaľ ešte stále neprišla nejaká diagnóza, takže už len kvôli tomu zdraviu je potrebné sa v tomto období naozaj venovať tej výžive.
20 kg si zoberte, koľko je to litrových fliaž minerálky a to zrazu začnete nosiť na sebe. Tak sa držme vo forme s Rádiom Vlna a o chvíľu sme späť s výživovou poradkyňou Zuzanou Líškovou.
Talk show na vlne s Didianou.
Ruku hore, kto je spokojný so svojou váhou? Hoci trochu pohybu a ruku hore by si mali dopriať hlavne tí nespokojní, že majú nadváhu. Ale našou hostkou je výživová poradkyňa Zuzana Líšková. Zuzka, ako najštíhlejší môžeme byť? Čo je zdravé a čo už nie?
Každý má svoju prirodzenú hmotnosť a tu by mal akceptovať. Takže není žiadna nejaká mustra na to, že čo je to najštíhlejší. Ja vždy hovorím, že treba si udržiavať svoju prirodzenú hmotnosť. Niekto má prirodzenú hmotnosť 60, niekto 70, niekto možno 80. Vždycky to závisí od percenta svalov, ak mám možno ťažké kosti. Však všetci vieme, že už od malička sa nám to nejako vyvíja a vždycky keď chceme ísť príliš za tú hranicu, tak sa nám to vypomstí na zdravotnom stave a prípadne nejakom ďalšom priberaní, takže toto treba akceptovať.
Viem, že voľakedy sa dosť meral body mass index, BMI. Teraz je čo v móde? Čo ti merajú, keď idú ľudia k výživovému poradcovi?
Určite priamo tuk, percento tuku, to je smerodatné, pretože BMI môže mať väčšiu svalovú hmotu a tým pádom môže mať BMI akože vyššie a pritom je to len o tie svaly, ktoré sú pozitívne, pretože veľa cvičím, pretože mám takú stavbu tela geneticky, ale percento tuku nás nikdy neoklame. A obvod pása. Obvod pása percento tuku.
Čo vieš o bielom a hnedom tuku? Počula som, že hnedý je zdravý.
Tak neviem, že v akom ponímaní, či v tom stravovacom, že na tanieri, alebo...
Nie, že na tele.
Na tele. A niekedy sa to tak rozlišuje, že vlastne však máme aj zdravý tuk, lebo neznamená, niekedy aj u mňa ľudia chcú mať čo najmenšie percento tuku a je určité percento tuku, a to je, tomu sa hovorí ten hnedý tuk, ktoré je zdravé a ktoré by to telo malo mať aj na nejakú hormonálnu činnosť a žena ho má vyššie. Takže žena, my ženy môžeme mať vlastne väčšie percento tuku a potom máme samozrejme ten nezdravý tuk. Ten vnútrobrušný, to je ten biely tuk, ktorý je ten škodlivý.
Obaluje nám orgány a tie potom
čo? Tlačí na orgány a samozrejme ovplyvňuje ich činnosť. On sa dokonca správa ako taký ďalší orgán, hovorí sa mu, že hormonálny orgán, ktorý negatívnym spôsobom ovplyvňuje náš metabolizmus a činnosť vlastne všetkých orgánov.
ten vnútrobrušný tuk sa asi aj najťažšie odstraňuje.
Ten sa aj najťažšie odstraňuje a aj po krátkodobej diete častokrát vôbec ho neodstraníme. Takže ja to vždy ukazujem klientom, že keď mesiac idú na nejakom zdravom stravovaní, takže pozrite sa, ten vnútrobrušný tuk sa vám vôbec nepohol, že toto nie je ešte chudnutie.
A to nie je motivačné potom.
No ale potom už ide krásne dole, hej, ale tam im to ukazujem práve preto. To ukazujem práve preto, aby videli, že krátkodobá dieta nefunguje. Mm-hmm. Že to je len také klamlivé, že oni síce schudnú 7 kg, ale ešte stále ten vnútrobrušný tuk je vysoký. Takže to je naozaj tá dlhodobá zmena.
Zuzka Lišková, rozhodne nerozhodný kvíz. Jesť radšej na lačno alebo po jedle?
Jesť na lačno? Jesť?
To by som sa nezamýšľala, to by som len niečo povedala.
Na lačno.
Jesť veľa a často alebo menej a častejšie?
Veľa a často?
OK. Po 10. večer. Jesť radšej čokoládu s obsahom kaká 60 alebo 70%?
70%.
Cvičiť pravidelne raz za týždeň alebo stačí si dať raz za 3 mesiace týždňový pobyt s cvičením?
Tak určite raz za týždeň.
Mať radšej osobnú alebo neosobnú trénerku?
Osobnú.
Po pečenom bravčovom. Pekáč radšej vymaskať chlebíkom alebo si to mastné z toho pečeného bravčového vyliať na knedlu s vajcom a dať si to na večer?
Tak s tým chlebíkom asi.
Trošku mi vymaskať? Dobre, to ľubíš to alebo nie?
Asi aj áno, ale tak raz za čas.
Doplň vetu. Ovocie a zelenina mi napríklad vôbec nechutia keď?
Keď deň predtým pijem nejaký alkohol.
Ach, bože, takže pozor s alkoholom. Mlieko radšej surové alebo pasterizované?
Pasterizované.
Obed s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna s obedom?
S Rádiom Vlna.
A výživné múdro na záver?
Jedzte pravidelne, neobmedzujte sa a hlavne nehladujte.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Našou hostkou bola výživová poradkyňa Zuzana Líšková.
Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.